Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və möhtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun bu lahzələrində barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammadovni Germaniyaga safar qilgani, uning ostidagi bugungi tahliliy eshitirishni men janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, radio to'lqinlarida biz bilan birga qoling. Germaniyaga safar qilgan Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammadov 30 avgust kuni bu mamlakat kansleri Angela Merkel bilan uchrashib, muloqot o'tkazdi. Xalqaro va mintaqaviy o'zgarishlar masalalarini muhokama qilish, ikki mamlakatning siyosiy va iqtisodiy tarmoqlari, xususan energetika sohasidagi hamkorliklar yo'llarini ko'rib chiqish, Turkmaniston va Germaniya davlat mas'ullari o'rtasida o'tkazilgan muloqotlarning markazida joy olgan mavzular sirasidan edi. Turkmaniston prezidenti va Germaniya kanslerining muzokaralari va 10 yil oldin Turkmanistonning sobiq prezidenti Safarmurat Niyozovni Berlinga safar qilib, bu mamlakat mas'ullari bilan muloqot o'tkazganini taqqoslanganda, Ashxobod va Berlin davlatlari nazarda tutgan hamkorliklar istiqbollarida hech qanday o'zgarishlarni vujudga kelmaganligi va faqat hozirgi xalqaro masalalar xususidagi qarashlari biroz o'zgarganligini bila olish qiyin emas. Ikki mamlakat aloqalarini kengaytirish uchun Germaniya davlatini Turkmanistonda inson huquqlarini rioya etish zarurligini ta'kidlanganligining sababi ham Berlin davlatini energetikani eksport etishning turli yo'llarini izlab topishda Turkmaniston davlatining ehtiyoji borligidan ogoh bo'lganligining nishonasidir. Turkmanistonning iqtisod sistemasi asosini faqat bitta-ikkita tabiiy mahsulotlar tashkil etishi va bu mamlakatning energetika eksporti tufayli Ashxobod mas'ullarini g'arb davlatlarining energetika, ya'ni gaz va neft bilan ta'minlashga qodir bo'lganligi va hatto g'arb ehtiyoj sezadigan energetikani ta'minlashga kafolat berishgani bilan bir paytda o'zaro hamkorliklarni kengaytirish uchun g'arb davlatlari tomonidan takliflarni qabul etishdan boshqa choralari yo'qligi ta'kidlanmoqda. Shu sababdan Gurbanguli Berdimuhammadov Angela Merkel bilan muloqotidan so'ng o'tkazilgan press-konferensiyada Turkmanistonda hech kimning huquqi poymol etilgani yo'q va mamlakat konstitutsiyasi inson huquqiga alohida e'tibor qaratmoqda deb aytdi. Turkmaniston prezidenti izhoratining to'g'riligi va noto'g'riligidan qat'i nazar, uning tanqidchilari va muxolifatchilari Turkmanistonda inson huquqlarining vaziyati yaxshidir degan iddaolar bilan bir paytda bu mamlakatda madaniy erkinliklar va siyosiy vaziyatni yaxshilanishidan hech qanday nom-nishon yo'q degan aqidaga egadirlar. Angela Merkel ham Turkmaniston prezidenti bilan o'tkazgan mushtarak press-konferensiyasida bu mamlakatda inson huquqini rioya qilishini ta'kidlab, Turkmanistonda madaniy vaziyatning kelajagiga umid bildirdi. Merkel shuningdek Markaziy Osiyodagi avtoritar bir respublika bilan hamkorliklarini kengaytirishi, Germaniyani Rossiya energetikasiga qaram bo'lib qolishini oldini olish maqsadida energetika bilan ta'minlashning yangi yo'llarini izlab topishiga nisbatan tanqidlarni oshib borishidan qattiq xavotirga tushganligi aytilmoqda. Ayrim ta'kidlarga ko'ra, Markaziy Osiyo va Yevropa o'rtasidagi uzoq masofalarga e'tibor berib, ushbu loyiha va maqsadlarini amalga oshirilishi ehtimoldan yiroq ko'rinadi. Ammo Germaniya va Turkmaniston rahbarlari mavjud imkoniyatlardan foydalanib, mazkur masalani hal etishni nazarga tutishgan. Shunday bir vaziyat esa Turkmaniston davlatiga Berlin bilan hamkorliklarni kuchaytirish bilan butun Yevropa mamlakatlari bilan aloqalarini kengaytirish uchun yaxshi imkoniyat yaratib beradi. Bu loyiha 10 yil oldin Turkmanistonning sobiq prezidenti Safarmurat Niyozovni Germaniyaga uyushtirgan safarida ham ko'rib chiqilgandi. Shuningdek, Qafqoz va Markaziy Osiyo ishlaridagi Germaniya tashqi ishlar vazirligining maxsus vakili Kurt Moyer Keldetni 2014-yili Turkmanistonga qilgan safarida mazkur loyihaga yanada oydinlik kiritilgandi. Endilikda esa Turkmaniston prezidenti Germaniyaga safar qilishi bilan bu loyihani amalga oshirishni muhim bir mavzulardan ekanligini ta'kidlamoqda. Turkmanistonda turli sanoatiy loyihalarni amalga oshirishda Germaniya davlati kompaniyalarini qatnashlari ham bu maslahatlashuvlarning natijasidir. Berlindan Reuters axborot agentligi xabariga ko'ra, Gurbanguly Berdimuhamedov Germaniya kansleri Angela Merkel bilan o'tkazgan mushtarak press-konferensiyasida biz g'arb davlatlariga tabiiy energetikamizni eksport etish tarafdorimiz. Ashxobod davlati bu zamindagi takliflarini Yevropa ittifoqiga topshirgan deb izohlab o'tgan. Aytish kerakki, Turkmanistonda dunyoning eng yirik gaz manbalari va zaxiralari mavjud. So'nggi bir necha oy davomida bu davlat Xitoy, Hindiston va Afg'oniston bilan bu masaladagi muzokaralarini yanada ko'paytirgan. Turkmaniston prezidenti Ashxobod davlatini Yevropaga gaz sotishga qiziqayotganligi va umid bildirganligiga to'xtalib, Ashxobod davlati bu zamindagi texnologik va huquqiy masalalar borasida Yevro ittifoq rahbarlari bilan muzokara o'tkazmoqda deb qo'shimcha qildi. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Turkmaniston prezidentini Germaniyaga qilgan safari unvon ostidagi bugungi tahliliy eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigori Manon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.